Lieutenant H. Calibot. Non, votre sous-dit Sky. On a demandé de vous parler à ce séminaire, de faire une série de séances. Et le titre donc, que j'ai proposé, que vous devez sans doute avoir vu, Artai Vista Semiotica.
Manęs paprašė paskaityti ciklą ir pavadinimą šitom paskaitom. Aš pasiūliau tokį, kurį jūs jau tikriausiai esate girdėję.
Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre? C'est parce...
Klausimas, kodėl aš pasirinkau tokį pavadinimą?
Parce que à l'occasion d'une réunion du comité central de notre programme de sémiotique.
Sémiotikos programos centrinis komitetas, centrinio komiteto, čia tuos, kurie negyveno sovietiniais laikais, galiu pasakyti, buvo vadinamas kas centrinio komiteto, komunistų partijos centrinis komitetas. Komunistų partija turėjo centrinį komitetą, tai dabar sémiotikos programa irgi turi centrinį komitetą.
Alors, la question qu'on se posait tous, c'était de savoir comment réanimer un peu la sémiotique, la faire être plus excitante, plus attirante.
Et le question que nous avons dit, c'est quel moyen faire que la sémiotique soit plus vivante et plus intéressante.
Donc, moi, je me suis dit que pour réveiller les sémioticiens, il fallait leur présenter des choses qui ne leur soient pas familières. Car ce qui endort, c'est ce qui est répétitif.
Ir aš tau pasakiau, kad norint pažadinti semiotikus, tai reikia jiems pateikti dalykus, kurie nėra įprasti, nes tai, kas užmigdo, tai kaip tik yra tai, kas įprasta.
Et aussi, alors, plus précisément, ce qui paralyse, ce qui empêche d'agir, souvent, ce sont des préjugés.
Ir kitas dalykas, kas užmigdo ir netgi paralyžuoja sąmonę, tai prietarai.
Et il me semble, en écoutant les conversations, en lisant un peu les textes, qu'il y a encore beaucoup de mes interprétations paralysantes de la sémiotique dans l'enseignement un peu partout, mais aussi à Vilnius.
Taigi, ir klausydamas pokalbių, skaitydamas kai kuriuos tekstus, aš susidariau įspūdį, kad vis dėlto dar yra labai daug įvairiausių paralyžuojančių nesusipratimų semiotikos atžvilgių, kurie kaip tik ir užmigdo ir kurie yra paplitę taip pat ir Vilniuje.
Alors, pour vous donner un exemple de mes interprétations paralysantes.
Taigi, aš jums pateiksiu vieną paralyžuojančios neteisingos interpretacijos pavyzdį.
Voilà, et pour vous réveiller, je vais évidemment caricaturer un petit peu.
O tam, kad jūs pažadinčiau, tai aišku, aš šitą pavyzdį šiek tiek sukarikatūrinsiu.
Alors, je vais pour cela vous poser une petite question innocente que je me suis posée en venant ici.
Taigi, ir aš jums užduosiu klausimą, kurį aš pats sau uždaviau ateidamas čia.
Pourquoi est-ce que aujourd'hui il ne neige pas à Vilnius?
Klausimas būtų toks. Kodėl šiandien nesninga Vilniuje?
Alors, il faut que j'explique un peu pour ceux qui ne connaissent pas la situation très bien. C'est que moi, j'aime beaucoup la neige, en particulier à Vilnius.
Reikia šiek tiek pasiaiškinti, mat reikalas yra tas, kad aš, tie, kurie manęs nepažįsta, aš esu iš tų, kurie labai mėgsta sniegą ir ypač Vilniuje.
Et deuxièmement, en général, enfin, toujours, quand je viens faire une conférence au TARP disciplinaire à Seminaras, La neige arrive, quelle que soit la saison.
Taigi, ir kada reikalas yra tas, kai aš atvykstu į Vilnių ir ypač ateinu skaityti paskaitę tarpdisciplininį seminarą, visą laiką pradeda snigti, kad ir koks būtų metų laikas.
Alors la question, pourquoi pas aujourd'hui?
Taigi, klausimas, o kodėlgi šiandien nesninga?
Bon, si c'était le petit séminaire, je laisserai un peu tout le monde répondre. Bon, ça perd du temps. Donc, je vous donne deux réponses possibles.
Taigi, jeigu būtų mažas seminaras ir būtų mažiau žmonių, aš leisčiau jums atsakyti šitą klausimą. Bet kadangi dabar žmonių daug, tai tada atsakysiu pats, pateikdamas du galimus atsakymus.
Alors, la première réponse, un peu évidente, c'est que Nastopka a oublié de parler à Berkunas.
Taigi, pirmasis atsakymas, kuris beveik akivaizdus, yra toks. Kęstutis Nastopka pamiršo pakalbėti su Berkūnu.
Et vous savez que Nastopka a de très bonnes relations avec Berkunas.
O Kęstutis Nastopka turi labai gerus santykius su Berkūnu.
Donc, si Nastopka avait dit que j'allais faire une conférence et que ça me ferait plaisir qu'il neige, Berkunas aurait fait venir la neige, parce qu'il est très gentil avec les Français qui viennent faire des conférences à Vilnius.
Taigi, jeigu Kęstutis būtų pakalbėjęs su Berkūnu, jis tikrai būtų gyvendinęs jo prašymą, nes Berkūnui patinka, kad suteikti malonumą prancūzams, kurie atvyksta į Vilnius skaityti paskaitų.
Alors, la deuxième explication que j'essaye de construire, c'est que peut-être il y a une haute pression sur l'Atlantique qui fait que l'air froid est attiré, enfin peut-être c'est une basse pression, je ne suis pas tout à fait météorologue, mais enfin une pression du côté de l'Atlantique qui fait que l'air froid nous arrive de l'Est, de la Sibérie. Et que comme en Sibérie, il n'y a pas beaucoup de masse aquatique, ce sont des steppes à l'infini, c'est un air sec.
Taigi, kitas atsakymas būtų galimas atsakymas, kad virš Atlanto susikaupusi aukšto slėgio zona, o kadangi šaltas oras ateina iš rytų, iš Sibiro pusės, bet ten nėra daug drėgmės, nes ten stepės, tai todėl net keliauja.
Donc, ce qui fait que nous avons aujourd'hui un vent léger, assez froid, mais sans humidité.
Et
donc,
todėl,
pas de neige.
Tai todėl šiandien mes turime šaltą vėją, gana šaltą vėją, bet be drėgmės, tai yra be sniego.
Voilà, le drame. Alors, vous voyez qu'il y a là un premier principe d'explication qu'on peut appeler mythique.
Taigi, pirmasis, čia šitas pavyzdys yra ne šiaip sau. Jis mums leis pereiti prie galimų tikrovės aiškinimo. Taigi, tą pirmąjį aiškinimą galima būtų pavadinti mitiniu aiškinimu.
C'est un principe d'explication qui met en relation des facteurs, des variables, des phénomènes qui sont de nature très hétérogène.
Ir šitas aiškinimas jis susieja tam tikrus elementus, faktorius, kurie yra labai skirtingi ir iš esmės heterogeniški.
On peut admettre que la gentillesse de Nastopka n'a pas beaucoup de rapport avec le degré d'humidité de l'air ambiant.
Taigi, galima būtų sakyti, kad Nastopkos gerumas mažai turi ryšio su oro atmosfera.
Voilà, donc on cherche à expliquer un phénomène sur la base de relations que j'appelle mythiques parce que rien ne démontre une relation de nécessité qui entraînait un par l'autre.
Taigi, ir tai aš vadinu mitiniu aiškinimu, todėl kad čia nėra jokio būtino ryšio tarp elementų.
Alors que la deuxième explication, celle des météorologues en termes de pression, de température, etc., enfin d'autres phénomènes météorologiques qui ne sont pas mon domaine, consiste à expliquer le fait que la neige ne tombe ou ne tombe pas par des variables qui sont entre elles cohérentes et qui entretiennent des rapports de causalité.
Taigi, o kitas aiškinimas, kuriuo remiasi meteorologai ir kurie remiasi tokiais elementais kaip slėgis, oro slėgis, dešinės, laitinis ir taip toliau, tai yra elementai, kurie yra labai homogeniški ir, kurie, ir tai yra kintamieji, kurie yra susiję priežastinių ryšių.
Voilà, alors, cette deuxième forme d'explication, elle repose sur un principe qui est le principe de base de n'importe quelle science.
Ir šito tipo antrasis aiškinimas, jis remiasi pamatiniu principu, kuris veikia bet kokiame moksle.
Alors, c'est pas du tout un principe que Grébas ou les sémioticiens ont inventé. C'est un principe général de la scientificité qu'on appelle le principe d'immanence.
Taigi, ir tai yra šitas principas, kurio pats Grimas neišgalvojo, bet kurį žinojo ir kuris buvo suformuotas pačių mokslininkų. Tai principas, kuris vadinamas imanencijos principu.
C'est-à-dire que ça consiste à dire que pour expliquer un phénomène d'une manière cohérente et en principe dans le meilleur des cas vérifiable.
Taigi, ir šitas principas paremtas tuo, kad manoma, kad norint paaiškinti kokį nors fenomeną tokiu ryšliu būdu.
Ben, on ne fait intervenir que des variables qui relèvent de l'ordre du phénomène que l'on étudie. C'est pas compliqué que ça.
Ir vadinasi, norint pateikti ryšlų aiškinimą, reikia pasiremti kintamaisiais, kurie susiję su ta sąranga, kuri nagrinėjama.
Voilà, donc, on n'explique pas la pluie par la volonté du bon Dieu.
Pavyzdžiui, nėra mėginama paaiškinti lietų Dievo valia.
Mais par des variables internes au plan de réalité dans le phénomène de la pluie ou la neige relève.
Bet mėginama paaiškinti tam tikrais kintamaisiais, kurie priklauso tikrovės plotmį, su kuria yra susijęs sniegas arba lietus.
Je viens dire qu'il relève du plan de réalité.
Taigi, aš ką tik pasakiau, taip, vaizdžiai, kad kalbėjau. Aš ką tik pasakiau, pavartojau tokį posakį tikrovės plotmė arba planas.
Alors,
plotmė, reikia sakyti.
Un de nos collègues sémioticiens a repris cette idée en l'appelant plan d'immanence. Le plan d'immanence dont relève le phénomène
conceptuel. Taigi, ir vienas iš mūsų semantikos kolegų šitai pavadino imanencijos plotmė. Šitą
Alors, maintenant, ce qui fait que je ne comprends pas pourquoi, parmi les sémioticiens, il y a une espèce d'hystérie à propos de ce principe qui est une chose tellement élémentaire dans de la démarche scientifique que je suis un peu étonné.
Taigi, ir todėl aš nelabai suprantu, kodėl tarp semiotikų kartais kyla kone toks isteriškas ne tai, kad susidomėjimas, bet, nu taip, isteriškas susidomėjimas šituo, pasipiktinimas šituo principu, imanencijos principu, kuris, mano manimo, yra bet kokio moksliškumo pagrindas.
Alors, ce principe, ça, c'est important pour la pratique du travail, de recherche.
Taigi, o šitas principas yra labai svarbus užsiimant tyrimo.
Ce principe, il laisse tout le monde, y compris évidemment les sémioticiens, il les laisse libre du choix de leur objet empirique.
Taigi, ir šitas principas iš tikrųjų suteikia laisvę pačiam tyrinėtui pasirinkti savo empirinį objektą.
C'est-à-dire libre de choisir un objet empirique de petite dimension avec une clôture évidente comme un texte une fable de La Fontaine.
Pavyzdžiui, jis yra laisvas tam, kad pasirinktų tokį objektą, kuris yra nedidelės apimties, kitaip sakant, jo tas apreptis yra maža, tarkime, koks nors pavienis tekstas, tarkime, Fonteno pasakėčia.
Mais ça autorise aussi à prendre comme objet empirique des entités, des objets, des choses beaucoup plus large, comme par exemple l'œuvre entière de, par exemple, Paul Klee.
Bet, pavyzdžiui, bet tai niekas, ne, niekas netrukdo remiantis tuo pačiu principu pasirinkti daug platesnio masto empirinio objektą, tarkime, ištisą kokio nors autoriaus arba kūrėjo ištisą kūrybą, tarkime, Paulio Klee tapybą.
Ou bien ça autorise encore de prendre d'analyser, de travailler sur des choses beaucoup plus complexes comme ce que Manar Ahmad est en train de faire en ce moment.
Arba, pavyzdžiui, dirbti su dar kompleksiškesniais objektais, tokiais kaip, tarkim, šiuo metu, su kuris dirba šiuo metu Manaras Ahmadas, kuris, tikiuosi čia žinoma, nagrinėjo Vilniaus universiteto architektūrą.
Eh bien, il s'est aperçu à l'occasion d'un travail antérieur sur, sur les monnaies émises par le califat à Bagdad au 7e siècle.
Taigi, jis dirbdamas su monetomis, kurios buvo sukurtos 7e amžyje Bagdade.
Bon, il s'est aperçu que on trouvait sur les rives de la Baltique et sur les, le long des fleuves qui vont vers la Baltique. Et
il s'est aptiko, kad sužinojo, kad upės pakrantėse, kurios eina iki pat Baltijos jūros,
on trouve des quantités énormes de ces monnaies de dirhams.
Et randama labai daug šitų monetų, kurios vadinamos dirhamomis.
J'ai l'intention de retourner à Trakai pour voir si dans le château il y a des monnaies, peut-être que ce sont des dirhams.
Ir todėl man tai netgi sukėlė norą sugrįžti į Trakų pilį ir pasižiūrėti, ar ten eksponuojamas, ar ten ten eksponuojama monetų yra daug dirhamų.
Alors on trouve ces dirhams dans des sous la terre, dans des caches, c'est caché, des tas de monnaies comme ça. On en a trouvé 500 000, paraît-il.
Ir atrodo, kad štai šitame regione buvo surasta apie 500 tūkstančių šitų monetų paslėptų.
Alors, le... voyez, Manar travaille sur quelque chose qui est très hétérogène.
Taigi, tokiu būdu jis dirba su labai heterogenišku objektu.
Des pièces de monnaie, bon... localisé à certains endroits, venu, on ne sait pas comment, conservé d'une certaine façon, etc.
Taigi, ir, kadangi čia jo objektas yra ne tik pačios monetos, bet ir geografinės vietos, nelabai aiškiai jų kilmė, iš kur jos, iš kokių vietų atsirado, iš kokių konkrečių vietų atsiradusios, kokiu būdu jos buvo saugomos ir taip toliau.
Alors, voyez que on pourrait dire à Manar, hors du texte point de salut, que fais-tu?
Taigi, ir būtų galima sakyti Manaro Ahmadui, juk Greimas yra pasakęs, anapus teksto nėra išganimo, kągi tu darai?
Mais pas du tout. Ahmad est un des sémioticiens grémassiens les plus grémassiens.
Taigi, o reikalas yra tas, kad Manaras Ahmadas yra priklauso Greimo mokyklai ir yra vienas iš ištikimiausių greimininkų.
Alors, ce qui fait que son travail consiste à construire cette espèce de chose empirique très hétéroclite.
Taigi, jam reikia šitą labai heteroklitišką empirinį objektą.
De la construire comme objet sémiotique.
Sukonstruoti kaip semiotinio.
C'est-à-dire objet de sens.
Kitaip sakant, tokį objektą, kuris turi prasmę.
En faisant apparaître, grâce à une recherche très diversifiée, faisant apparaître la cohérence d'un ensemble d'éléments à première vue très hétérogènes.
Ir jo tikslas yra parodyti, kad štai šitame, šitoje visumoje, kuri iš pažiūros yra labai heterogeniška, vis dėlto jame esama tam tikro ryšlumo principo.
Alors, de même que pour expliquer s'il neige à Vilnius aujourd'hui, les météorologues prennent en considération la température à Tenerife ou je ne sais pas quoi en Sibérie, Manar prend en considération le mode de production, il l'appelle, je ne suis pas d'accord, c'est pas un mode de production, c'est un mode de subsistance, bon, des Scandinaves, des Vikings, la demande de produits de la Mésopotamie, des hommes bagdades, qu'est-ce de quoi ils avaient besoin? Ils avaient besoin de fourrures, enfin ils avaient besoin, ils voulaient acheter des fourrures, et ils voulaient acheter de belles esclaves blanches. Bon.
Taigi, ir tokiu būdu panašiai kaip meteorologai, jie susieja temperatūrą Tenerifėje su temperatūrų kaita Sibire, tam, kad paaiškintų, kodėl sninga ar nesninga Vilniuje. Lygiai taip pat Manaras Amadas mėgina susijęti tam tikrą situaciją, ekonominę situaciją Skandinavijos kraštuose su situacija Mesopotamijoje, situacija žmonių, kurie norėjo pirkti kailius ir be to dar norėjo turėti baltųjų vergių.
Il applique le principe d'immanence d'une manière intelligente.
Taigi, bet jisai galima būtų sakyti, kad ir kaip būtų, net ir šituo atveju, mėgindamas susieti šituos heterogeniškus elementus, jisai taiko imanencijos principą.
C'est-à-dire qu'il ne s'enferme pas dans, arbitrairement dans une dimension a priori qu'il aurait choisie et refusant, disant le reste c'est le contexte, ça ne compte pas.
Et jisai tokiu būdu jis neužsidaro vienoje kažkokioje vienam matmeny, vienoje dimensijoje, sakydamas, kad štai kitos dimensijos nėra svarbios ir nevadindamas jų tiesiog kontekstu, kuris neturi reikšmės.
Voilà, mais il construit peu à peu la cohérence d'un objet de sens très complexe.
Taigi ir tokiu būdu, bet jisai konstruoja ryšlumą tokio objekto, kuris yra labai kompleksiškas.
Alors, il y a des éléments au cours de son travail qui lui semblent devoir être pertinents et puis ensuite il se rend compte que non, ça n'intervient pas vraiment.
Yra kai kurie elementai iš pradžių, kuriuos jisai pastebė, jam atrodo relevantiški, tai yra jo pasirinktų požiūrių svarbus, bet vėliau jam atliekant tyrimą, jisai supranta, kad vis dėlto jie nėra relevantiški, kitaip sakant, jie nepadeda paaiškinti šitos visumos ir tada jis būna priverstas
Voilà, donc il va écarter des éléments qui ne lui non pas parce que c'est contextuel a priori.
Ir jis juos atmeta ir ištumė ne dėl to, kad jie yra kontekstiniai, kaip kad sakoma, jeigu tyriamas tekstas atmetamas kontekstas.
Mais il les rejette parce que il n'arrive pas à en saisir et en démontrer la pertinence pour l'objet qu'il est en train de construire.
Bet jisai juos atmeta dėl to, kad jisai jam nepavyksta parodyti, kad jie yra svarbus arba relevantiški šitam objektui, kurį jisai pats ir konstruoja.
Voilà, donc la première petite provocation que je fais pour réveiller
Taigi pirmoji provokacija, kurią mėginu padaryti tam, kad jūs pažadinčiau.
C'est-à-dire que le slogan hors du texte pour le salut est si on le prend à la lettre
Taigi šitas žymusis semiotikų šūkis anapus teksto nėra išganimo, jeigu jis yra suvokiamas pažodžiui. Jis yra kvailas ir paralyžuojantis.
Ou plutôt, parce que en lui-même n'a rien d'idiot.
Pats savaime, be abejo, jis neturi nieko kvailo.
Parce que il faut savoir que Grémas n'a pas écrit ça.
Et reikia pasakyti, kad reikia žinoti jums, kad Grémas šito šūkio neužrašė niekur.
C'est une formule qu'il a prononcée au fil d'une conférence comme ici.
Jisai tai yra šūkis, kurį jisai pasakė žodžiu vieno pranešimo metu, tokio kaip čia vat, panašaus į šitą.
Dans une assemblée, je sais plus où, au Brésil, à Araraquara.
Taigi, pranešimą, kuris jisai skaitė vienoje asamblėjoje, Brazilijoje, Araraquara mieste.
Voilà, où les gens auxquels il s'adressait, c'était des professeurs de lettres, de littérature
tai,
très classique.
Ir tai buvo, o jo adresatai, klausytojai, kuriuos jis kreipėsi, buvo literatūros dėstytojai.
Alors, ça veut dire des spécialistes de la littérature qui étudiaient, je sais pas quoi, une pièce, un texte de Cortázar ou n'importe quoi.
Tai buvo literatūros specialistai.
Et qui, pour rendre compte de la soi-disant signification du texte, faisait appel à des considérations sur la psychologie de l'auteur, ou si c'était des marxistes sur sa situation, sa position sociale.
Taigi, ir jie buvo linkę labiau tam, kad paaiškintų kokį nors tekstą remtis arba autoriaus psichologiją, arba samprotavimais apie autoriaus psichologiją, arba jeigu jie buvo marksistinės pakraipos, apie autoriaus socialinę padėtį.
C'est-à-dire, au fond, qui faisait comme les gens qui expliquent la neige par la gentillesse ou la méchanceté ou l'oubli de Nastopka et de Perkunas.
Taigi, ir jie tokiu būdu, galima būtų sakyti, jie darė tą patį, ką darytų žmogus, kuris mėgintų paaiškinti sniego buvimą arba nebuvimą Kęstučio Nastopkos ir Perkūno gerumu arba piktavališkumu.
Donc, Grémas disait simplement aux gens, aux professeurs de lettres, si vous voulez dire ce que ce poème de Baudelaire, de Rimbaud veut dire, parce que le Rimbaud, c'est pas tout de suite évident.
Taigi, jis norėjo tiesiog šitiems dėstytojams pasakyti, kad jeigu jūs norite paaiškinti, ką reiškia šis Rimbaud eilėraštis, nes iš tikrųjų Rimbaud eilėraštį nėra savaime suprantami.
Bien, en ce cas, regardez le texte.
Taigi, tokiu atveju žiūrėkite į patį tekstą.
Donc, voyez, cette formule replacée dans le contexte où elle a été prononcée.
Taigi, ir paskui, kada šita formulė arba šita šūkis buvo perkeltas į visai kitą kontekstą.
Elle est triviale, enfin, mais elle était révolutionnaire à l'époque.
Bet taigi perkeltas į kitą kontekstą šita formulė atrodo visiškai banali, bet tuo metu aname kontekste jinai buvo revoliucija.
Je crois que grâce à Saulius Žukas en Lituanie l'enseignement littéraire est un enseignement très sémiotisé par tous les manuels que tu as.
Non, c'est plus, mais bon. Et je dis que c'est parce qu'il y a une lutte entre justement les professeurs de ce genre dont tu parlais. Taigi, aš tikiuosi, atsiprašau, aš čia pakomentavau, kad ne visai taip yra, kaip tikisi, bet tarkim. Aš tikiuosi, kad Sauliaus Žuko dėka Lietuvos mokyklose semiotinė analizė yra tapusi jau kaip ir savaime suprantamo dalyku. Deja, pasakiau, kad taip nėra, nes vyksta kova tarp semiotikų ir tokių profesorių, literatūros profesorių, kurie čia buvo aprašyti.
Je pense que jusqu'à cette époque où il a fait ses livres, et peut-être maintenant on retourne à ce qui à la
Taigi aš įsivaizduoju, kad iki tos prieš tai, kada jau Saulius Žukas ėmėsi rašyti tos vadovėlius ir galbūt dabar vėl iš naujo grįžtama į tą ankstesnę epochą.
Eh bien, avant, je me souviens, par exemple, pour, enfin, moi, toute ma génération, enfin, celle d'avant, nous avions, à l'époque, c'était le Lagarde et Michard. Il y a des gens qui ont étudié le français ici, quelques-uns, non? Non, Lagarde et Michard.
Non.
Enfin, Lagarde et Michard, vous voyez, c'est comme, je sais pas moi, le pape Pie XII pour l'Église catholique.
Taigi, kada aš pats mokiausi literatūros, tai buvo pas mus tokie Lagaro ir Mišaro vadovėliai, paklausė, kas nors iš jūsų studijavo prancūzų literatūrą, tai net jeigu studijavo, tikrai tokių dalykų nestudijavo. Tai štai, tai, kad jūs maždaug įsivaizduotumėt, kas yra, tai būtų katalikų krikščionių kontekste Pijaus XII bulės.
Alors, tu as parlé de Pie XII?
Oui,
c'est la tradition, quoi, la tradition.
Kitaip sakant, tai, kas vadinama tradicija.
Alors, pour l'Église, c'est des autres choses. Pour la littérature, ça consistait dans ce manuel d'enseignement de par siècle, il y avait le 17e, 18e, bon. Eh bien, ça consistait à d'abord donner la biographie des auteurs.
Taigi, ir tai būdavo toks literatūros pateikimas, kada būdavo einama iš vienos epochos į kitą, 17, 18, 19 amžius, ir literatūra buvo pateikiama pirmiausia pateikiant autorių biografijas.
Alors, c'est très amusant, parce que, par exemple, Molière a eu une vie tout à fait romanesque.
Taigi, be abejo, tai galėjo būti visai įdomu, nes, tarkime, koks nors Molière'as, kokio nors Molière'o gyvenimas buvo iš tikrųjų ištisas romanas.
y a des tas de petites intrigues entre Alfred de Musset, le grand poète romantique, George Sand.
Ir pavyzdžiui, 19 amžiuje tarp didžiojo romantikos poeto Alfredo de Musset ir George Sand vyko visokiausi meilės nuotykiai ir aišku, tai labai įdomu.
Bon, il y avait donc la biographie et puis il y avait alors aussi un petit regard quand même sur le texte où on disait regardez, là il y a une métaphore, là il y a une belle métonymie.
Et taigi, o tada toliau būdavo šiek tiek atsižvelgiama ir į tekstus, pasiūlant juose pastebėti, kad štai vienur yra graži metafora, o kitur visai nebloga metonymija.
Alors, évidemment, vous voyez, dans ce contexte historique là, précis, dire hors du texte point de salut aux professeurs qui travaillaient comme ça, c'était très osé, c'était très nouveau.
Taigi, ir tokiam kontekste, be abejo, tokiems mokytojams, kurie būtent šitaip mokė literatūros, jiems pasakyti, anapus teksto nėra išgalima, be abejo, tai buvo labai drąsus gestas.
Alors, je sais pas, est-ce que vous ne voulez pas qu'on interrompe une seconde ou enfin,
vous voulez que je trumpam sustočiau et que vous galėtumėte užduoti kokių nors klausimų ar pastebėjimų, nes eičiau tada toliau pas kitu atveju ar pas jau autre sujet.
Oui.
Nes paskui aš eisiu jau prie kitos temos.
Parce que, vous voyez, pour qu'on essaye de régler cette affaire quand même, ne pas continuer à tout le temps. Alors, sur ce que je viens de dire, se greffe d'autres choses, encore plus, à mon avis, absurdes, quand on dit que, par exemple, on ne peut pas travailler uniquement sur le texte parce que tout dépend de la subjektivité du lecteur.
Arba su šituo principu, imanencijos principu, tai yra to, kad yra užsidaroma tekste ir atsisakoma eiti, sakoma, kad turi būti užsidaroma tekste ir neinama į kontekstą, susijęs dar ir įvairiausių kitų nemažiau absurdiškų tokių teiginių, kada, tarkim, sakoma, kad imanencijos principas implikuoja subjektivumą, analizuotojų subjektivumą.
Principe d'immanence n'implique pas la...
Redis.
J'entends dire souvent que ce principe d'immanence, on ne peut pas s'en servir parce que la lecture d'un texte fait intervenir la subjectivité du lecteur.
Taigi, sakoma, kad to konkrečiau pasakysiu, man yra, aš dažnai susiduriu su to, kad yra sakoma, kad neįmanoma taikyti imanencijos principo analizei dėl to, kad skaitant visą laiką dalyvauja skaitančiojo subjektyvumas.
D'abord, qu'est-ce que ça veut dire subjectivité là dans ce...
Pirmiausia, klausimas, kas vadinama subjektivumu.
Parce qu'il est clair que les conditions de la lecture d'un texte dépendent d'abord de la compétence de lecture.
Be abejo, skaitymą, kokio nors teksto skaitymas visą laiką priklauso nuo skaitančiojo kompetencijos.
Lorsque ça m'arrive, j'essaye de lire un texte en lituanien, ma compréhension ne va pas très loin.
Taigi, pavyzdžiui, man kartais tenka skaityti tekstus lietuviškai ir galiu konstatuoti, kad mano supratimas netoli nueina.
Alors, il est évident que toute lecture dépend en large partie de ce que le lecteur est capable de construire comme sens.
Taigi, be abejo, kad ir tai yra visiškai akivaizdu, kad bet kokio skaitymo rezultatas priklauso nuo skaitytojo kompetencijų, tai yra nuo jo gebėjimo sukonstruoti tai, kas vadinama prasme.
Ça n'empêche pas que le texte lui-même est organisé d'une certaine façon.
Bet tai netrukdo tekstui būti sukonstruotam tam tikrų vienokio arba kitokio būdu.
Bon. Alors, vous savez, moi je viens de présenter un point de vue sur cette question est-ce que nous sommes à peu près d'accord ou est-ce que...
Taigi, aš jums pateikiau savo požiūrį šitą klausimą ir ar čia tarp jūsų, ar mes sutarėme dėl šito klausimo, ar būtų kokių nors klausimų.
Aš lietuviškai gerai.
Taip.
Nu, apie tos vadovėlis nekalbėsim, gal kitą kartą. Bet dabar problema vis tiek yra to teksto ir konteksto santykis. Ir tuomet tekstas kaip pasirinktas apžvalgos ratas.
Ir tekst, kuo... sur
du cercle
de
regard
qu'on choisit.
Oui. Et donc, jeigu šitą pasirinkite, paskui gali būti net ir tos biografijos kažkur rasti vietą, nes kai kurie atvejai, pažiūrėjau, net ir iš mūsų literatūros yra, kur biografija autoriaus, kokio poeto, yra beveik svarbesnė negu
Et dans ces conditions, si on parle de ce cercle, du texte qu'on choisit, dans certains cas, même la biographie de l'auteur peut être importante, parce que dans certains cas, sa biographie peut être même plus importante que son œuvre.
Par exemple, Geda rašo poème Strazdas, où il parle de poète Antanas Strazdas. Jeigu atidžiai pažiūrėsi, ten yra ryšių su Strazdo kūryba, yra užuominų, kaip sakant, atpažinti, ar net citatų, bet faktiškai biografija yra centrinis dalykas.
Par exemple, il y a un poème de Sigitas Gyvenia sur un autre poème qui est du 19e siècle qui s'appelait Strazdas, et on peut, il y a trouvé dans ce poème de Geda même des citations de sa poésie. Oui. Et, mais on peut voir que la chose centrale, c'est quand même sa biographie.
Du premier
Oui. Donc c'est la question de perspective.
Oui. Oui, mais moi je comprendrais ce que tu viens de présenter comme la construction d'un objet qui n'est plus spécifiquement le texte de Geda.
Taigi šitą klausimą aš suprasčiau kaip tokį, kada mėginama konstruoti tokį objektą, kuris nebėra jau vien tik tai Gedos poema.
Mais qui est un phénomène culturel plus large.
Bet tai būtų daug platesnis kultūrinis fenomenas, kuris įtraukia
qui inclut les deux.
Kuris įtraukia ir šitą poemą, ir Strazdo biografiją.
Tu vois, moi, je dirais pas que le texte de Geda, c'est le texte, et que le texte de Strazdo...
La biographie de Strazdo. Parce qu'il y a des textes de Strazdo aussi.
Oui, enfin, que la biographie de Strazdo soit le contexte.
Taigi, aš nesakyčiau, kad Sigito Gedos poema yra tekstas, O Strazdo biografija yra kontekstas.
Non, je dirais que tu construis un nouvel objet. Tu
vois, aš sakyčiau, kad tokiu atveju čia yra konstruojamas naujas objektas.
Et que faire cette construction, c'est parfaitement sémiotique. Enfin,
ir šitoks objekto konstravimas yra visiškai semiotinis.
Tu vois, alors que justement les gens qui veulent absolument se limiter au texte et qui croient qu'il est interdit de le mettre en rapport avec autre chose se paralysent eux-mêmes
o tie, kurie įsivaizduoja, kad semiotinė analizė tai yra apsiribojimas kokiu nors vienu tekstu ir kurį analizuojant yra draudžiama žiūrėti į kitus tekstus jie paralyžuoja patį save.
Donc, tu vois, la question art et vista semiotica.
Taigi, klausimas, ar tai vis dar semiotika?
Moi, je dis, oui, ce que tu viens dire, de vista ira semiotica.
Todėl aš sakyčiau, kad tai, ką Saulius Žukas čia pasakė, tai vis dar yra semiotika.
Seulement, accepter que vista ira semiotica, ça veut dire que on écarte l'interprétation à la lettre de l'application du principe d'immanence.
Taigi, ir norint tvirtinti, kad tai vis dar yra semiotika, tam, aišku, reikia atmesti šitą nuostatą, pagal kurią semiotinė analizė apsiriboja tekstu kaip imanentiško tekstu.
Alors, par rapport à ça, il y a eu deux mouvements qui ont été faits pour dépasser cette interprétation restrictive.
Taigi, čia būtų toks šito pasakymo, anapus teksto nėra išganimo, tokia interpretacija būtų suvaržanti, apribojanti, ir buvo dvi, vėliau atsirado tokios dvi tendencijos, kaip ją įveikti.
Alors, la première, c'est quand, parce qu'il se trouve que moi-même, je travaillais sur des phénomènes un peu du genre de ce que Joukas vient de dire.
Taigi, aš pats, mat reikalas yra tas, kad netgi aš pats man yra tekę seniau dirbti su panašiais fenomenais, kuriuos ką tik pateikė Saulius Žukas.
Par exemple, je travaillais sur un discours politique du président Giscard d'Estaing.
Pavyzdžiui, nagrinėjau to meto prezidento Giscardo d'Estaingo politinės kalbas.
Bon. Pour rendre compte de l'effet de sens de ce texte,
norėdamas parodyti jų prasmės efektą, prasminį efektą,
il était indispensable de prendre en considération ce que disait l'anti-Giscard, je ne sais plus, c'était Mitterrand peut-être.
Buvo labai svarbu įtraukti į svarstymus tai, ką tvirtino jo politinės oponentas. Man atrodo, kad tai tada tuo metu buvo Mitteranas.
Bon. Donc, il y avait pas le texte Giscard d'Estaing, le contexte Mitterrand.
Taigi, ir tada tokiu atveju negalima būtų buvo sakyti, kad tekstas, kurį man reikėjo analizuoti, laikantis griežto semiotinės analizės principo, tai turėtų būti tik tai Giscardo d'Estaingo politinė kalba, o kitų politikų kalbos jau būtų kontekstas.
Non, il y avait la construction par le sémioticien de génie, tu vois, d'un objet nouveau qui était l'interaction Giscard-Mitterrand.
Taigi, ir čia toks semiotinis genijus turėjo sukonstruoti naują semiotinį objektą, kurį sudarė šitie du tekstai ir jų sąveika.
Alors, moi, à l'époque, j'ai appelé ça la sémiotisation du contexte.
Ir tuo metu aš tai pavadinau konteksto semiotizavimas.
Semiotizavimas. Ce que on appelait traditionnellement le contexte, c'était intégré dans l'objet sémiotique.
Taigi, tai, kas buvo seniau vadinama kontekstu, tai iš tikrųjų buvo integruota, įtraukta į semiotinį objektą. Voilà. Tokiu būdu.
Et le tout, c'est-à-dire, vous voyez, le tout, le point, l'élément de départ et ce qui était nécessaire pour saisir son sens, j'appelais ça une situation.
Ir visuma, šita visuma, kitaip sakant, tai, kas buvo išeities taškas ir tai, kas buvo galutinis rezultatas tam, kad būtų galima analizuoti šitą išeities tašką, tai yra ta pradinį tekstą. Aš tai pavadinau situaciją.
Alors, ça veut dire que le principe d'immanence continuait d'être appliqué,
kitaip sakant,
mais à un niveau plus large.
Kitaip sakant, imanencijos principo aš ir toliau laikiausi, bet aukštesnių lygmenių.
Voyez, parce que
aukštesnių, gal platesnių lygmenių.
Dans un premier temps, on s'aperçoit que pour comprendre Grybauskaitė.
Pavyzdžiui, iš pradžių suprantama, kad, tarkime, pirmasis žingsnis supratimo yra toks, kad norint suprasti, tarkime, Grybauskaitę.
Il faut avoir dans l'esprit, enfin, ce qu'a fait Paksas.
Reikia turėti omeny, pavyzdžiui, tai, ką pridirbo Paksas.
Donc, on construit un objet Grybauskaitė Paksas.
Taigi, tokiu atveju sukonstruojamas objektas Grybauskaitė brūkšnelis Paksas.
Mais il est très possible que c'est pas suffisant, qu'il faut aussi faire intervenir, comment il s'appelait, la Brazauskas.
Bet galima, bedirbant, pastebėti, kad tai nėra pakankama ir kad reikia įtraukti dar ir trečią, pavyzdžiui, Brazauską.
Donc, à chaque fois, on a a grandi l'objet sémiotique parce qu'il appelle lui-même.
Taigi, kiekvieną kartą semiotinis objektas čia padidinamas, išplečiamas, bet tai tik tai todėl, kad jisai pats prašosi, tas pirminis pradinis tekstas pats prašosi tokio išplėtimo.
Oui, donc on s'interdit pas du tout d'ouvrir le de faire grossir l'objet.
Taigi, nėra iš anksto savo uždraudžiama atverti arba sustambinti objektą.
Voilà. Il faut évidemment, il faut quand même, il faut quand même le faire d'une manière justifiée, c'est-à-dire
sakant,
pouvoir montrer qu'il y a une pertinence de la relation.
Taigi, kitaip sakant, be abejo, visa tai turi būti daroma pateisinamui, visa tai reikia pateisinti, kitaip sakant, reikia parodyti, kad tai yra svarbu, norint suprasti tą pradinį tekstą.
Alors, je disais qu'il y a eu deux mouvements. Hein.
Taigi, aš sakiau, kad buvo du judėjimai. Tu peux définir encore un résumant le premier, ce que tu appelles
oui.
Le premier.
Alors,
avec cette situation.
Situation, oui. Bon, ben, situation, donc, qu'est-ce que... Je pour ne pas me répéter complètement. Situation, c'est le nouvel objet sémiotique... construit.
Taigi buvo, kaip aš sakiau, reaguojant į tą imanencijos principo susiaurinimą, per nelyg siaurą supratimą, buvo viena tendencija kalbėti apie situaciją, kaip comment tu as dit, comment tu viens de dire, situation comme?
Comme Non, je sais plus ce que j'ai dit.
Je t'imais ça, c'est à vous de jmiršome, et ici jmiršome, quand ça, que je... Aš čia tiesiog paprašiau, kad prieš perdamas prie antrosios tendencijos, jūs dar kartą suformuluotų pirmąją, bet tiek to, aš tikiuosi, kad jūs patys užfiksavote.
Je donne un exemple.
Non, c'est pas la peine, je vais donner un exemple. Passons à la deuxième tendance.
Alors, bon. Deuxième chose, c'est Fontané, j'ai fait allusion déjà à cela. Lui, il a introduit l'expression plan d'immanence.
Taigi, o antra tendencija, mėginimo peržengti šitą siaurą supratimą, tai būtų, ją atliko pats Žakas Fontany, toks dar vienas semiotikas, kuri Greimo mokyklos, Greimo rato semiotikas, kuris sugalvojo tokią sąvoką imanencijos plotmė.
Alors, cela dit plan, le mot plan français suggère tout de suite une superposition.
Taigi, bent jau prancūzų kalboje tas plan, kurį mes dažniausiai verčiam kaip plotmė, gal kartais būtų verčiamas ir kaip planas, gal tai būtų aiškiau tada, bet ir lietuviškai girdime šitą, kad planas plotmė, jie suponuoja tai, kad jie yra plokšti ir tarsi užsikloja vienas ant kito.
Oui, donc, par exemple, je suis moi en train là de parler, et donc de produire un texte qu'on pourrait, puisque je vois qu'il y a c'est enregistré, on pourrait l'étudier comme ça, comme texte.
Taigi, aš dabar, tarkime, kalbu ir visą tai, ką sakau, galima būti užrašyti, nes matau, kad yra užrašoma, ir tada tai galima būtų studijuoti kaip objektą, mano kalbas.
Voyez, ce serait un premier plan d'immanence.
Taigi, tai būtų pirmoji imanencijos plotmė.
Mais une étude, autre étude sémiotique sur un autre plan d'immanence.
Taigi, bet antroji imanencijos plotmė.
Serait possible aussi, légitime et à mon avis plus intéressante, si on prenait en considération des choses que certains continueraient d'appeler contextuelles.
Taigi, antroji plotmė būtų tai, kas ir kuri ta plotmė yra ne tik kad teisėta, bet gal net dar įdomesnė. Tai būtų tokia plotmė, kurią kiti toliau testų vadinti kontekstu ir toliau vadintų kontekstu.
Et alors, qui consiste, par exemple, dans l'air un petit peu... interrogatif, un peu, je sais pas, dubitatif de Arundas, qui est comme ça, dans l'air rigolard de Joukas, dans l'air un peu dubitatif de Nastenka. Vous voyez, qui sont des facteurs, on peut dire, contextuels.
Taigi, ta plotmė būtų čia dabar pavyzdys duodama, tarkime, abejojantis arba skeptiška Arūno Sverdiolo reakcija. Kaip čia, smagi, linksma Saulius Žuko reakcija, šiek tiek abejojanti Kęstučio Nastopkos reakcija. Visa tai galėtų būti traktuojama kaip kontekstas.
Oui, supposer un sémioticien là, qui arriverait de l'extérieur, il aurait le droit tout à fait de prendre pour objet non pas les propos de Eric Landowski, mais le monde sémiotique de je sais pas du groupe sémiotique de Vilnius, tu vois.
Taigi, ir semiotikas, kuris čia, tarkim, įsivaizduokime kokią nors semiotiką, kuris ateitų čia ir jisai nuspręstų, kad jis nori analizuoti ne Eriko Landowskio kalbas, bet semiotinį Vilniaus semiotiko klubą.
Alors, ça serait un deuxième plan d'immanence qui intègre le premier.
Taigi, tokiu būdu tai būtų antroji immanencijos plotmė, kuri integruoja pirmąją.
Alors, au lieu de considérer que mon discours c'est le texte sémiotique et hors du texte de Point de Salut.
Užuot į mano tekstą žiūrint kaip į imanentinį tekstą, už kurio nėra jokio išganimo.
Alors, au lieu de ça, je dis il y a un autre objet sémiotique probablement plus intéressant qui est sur un autre plan l'interaction de ce discours avec le discours qui n'est pas verbal mais qui est un discours physionomique des participants de la réunion.
Taigi, ir čia būtų tada objektas ne šita viena kalba, bet jos sąveika su kitais diskursais, kurie nėra žodiniai, nes čia žmonės nieko nesako, bent jau beveik niekas išskyrus Saulių Žuką nieko nepasakė, bet kurie vis dėlto turi savo išraiškas ir šią prasme ir tai galima būtų užtat pavadinti fizionominiais diskursais. Tai štai šitie fizionominiai diskursai, jie sąvaikoja su mano žodiniu diskursu ir tai kaip tik ir sudarytų tą antrąją imanencijos plotmę.
Voilà, donc, on a déjà deux, on pourrait continuer, parce que...
Ir galima būtų toliau tęsti.
Vous voyez, cette interaction-là entre, je m'excuse pour les autres, je cite que messieurs les fondateurs du club,
n'est-ce pas? Atleiskite, kad aš ignoruoju visus kitus ir čia cituoju tik tai semiotikų klubo įsteigėjus ir vyrus.
Oui, mais on pourrait construire un troisième plan d'immanence qui serait ce premier ensemble dans un ensemble plus vaste qui est la politique universitaire et le statut de la sémiotique, du groupe sémiotique dans l'ensemble des disciplines académiques ici.
Taigi, ir tada trečia imanencijos plotmė tokiu atveju būtų dar platesnis kontekstas būtų, tarkime, universiteto politika ir semiotikos vaidmuo tarp universiteto humanitarinių mokslų arba tarp akademinės bendruomenės.
Alors ça veut dire que à chaque fois, en passant d'un plan à l'autre, on sémiotise, c'est-à-dire on intègre dans l'objet sémiotique des éléments qui au plan inférieur étaient ou pouvaient être considérés comme contextuels.
Taigi, pirminėje plotmėje tie elementai galėjo atrodyti vien tik tai kaip kontekstas, kontekstiniai elementai, bet aukštesnėme lygmenyje jie yra semiotizuojami, kitaip sakant, jie yra įtraukiami į semiotinį objektą, integruojami į semiotinį objektą ir tokiu būdu pats semiotinis objektas yra išplečiamas.
Donc vous voyez, ça veut dire que par rapport à la Sotkauskité, par exemple, elle n'est pas là, non, qui réduit tout ça, le principe d'immanence, le point de salut, à des stupidités, non, j'essaye de montrer que le principe d'immanence, il est fondamental, mais il autorise et même il pousse vers une démarche ou d'ouverture intelligente.
Taigi, tokiu būdu, oponuodamas kai kuriems čia vietiniams autoriams, kurie mano manimo visiškai redukuoja ir pernelyg siaurai supranta imanencijos principą, aš mėginu parodyti, kad tas semiotinis imanencijos principas, jisai nėra toks, kuris apriboja, bet toks, kuris gali taip pat ir išlaisvinti ir leisti analizuoti dalykus, kurie iš pradžių atrodo kaip draudžiami analizuoti semiotikoje. Ar būtų kokių klausimų, replikų, paprieštaravimų?
Aš tik džiaugiuosi, kad Rika šiandien atsiko paskaitą, tarsi dalyvauko mūsų pirmakursių seminare. Ir mes kaip tik skaitome Greimo atliktą Martinaičio analizę aš vėtaudą rengsti. Ir tuo, kad metu skaitome Aušros Jurgutienės, kuri mano džiaugsmų irgi yra čia nai, šitos analizės dekonstrukcija.
Alors, moi je me réjouis que tu participes ici, comme si tu participais à notre séminaire avec les étudiants de du premier cycle de sémiotique, parce que nous sommes en train de lire un article, une analyse de grimace d'un poème de Martinetti sur l'alarme, et en même temps, une autre analyse de Aušra Jurgutienė qui est ici présente et qui déconstruise cette analyse sémiotique de grimace de ce poème et qui est critique par rapport à
il y a un pagrindinio kritiko strėlių yra būtent nukreipta Aušros figūrai, sakant, kad Aušra neteisingai yra Greimo interpretuojama kaip jaunamartė remiantis vienais kontekstais, o turėtų praleidžiant kitą kontekstą, neatsižvelgiant į tuometinę Lietuvos situaciją.
Alors, et donc, la critique, c'est une analyse en disant que...
Attends, l'analyse, elle est ancienne ou c'est une analyse que Grimace a faite quand?
Il y a longtemps qu'elle était encore en vie dans la... Je sais comment tu dis...
C'est 1960, dans...
60,
ah oui, c'est dans les chartiers, Tommy.
Je ne sais pas où c'était, ça va la première fois.
La date de
il y a très longtemps, c'est-à-dire dans les années 80.
Oui.
Oui, dans les années 80. Oui, oui. Oui, non, mais la nouvelle, une sorte de déconstruction de cette analyse, elle a été faite beaucoup plus récemment.
Par une
personne de littérature. Oui, c'est ça. Oui.
Oui.
Et dans cette analyse, donc dans cette deuxième, dans cette critique, on dit que Grimace, on critique sa façon d'interpréter une figure de l'arme, parce que cette figure, Grimace, interprète dans certains contextes culturels, et on lui objecte en disant qu'il aurait fallu interpréter dans un autre contexte culturel. Et là, justement, on peut dire que Grimace est critiqué à cause de son compétence de lecteur.
Nes iš Eriko dabar aiškinimo atrodytų, kad skaitimo kompetencija tai yra gebėjimas suteikti rišlumą objektų.
Et ça, ça m'intéresse maintenant beaucoup parce que selon toi, la compétence, c'est la capacité de donner une cohérence au texte, à l'objet.
Oui.
Toi, tu décris la compétence, tu l'as décrit comme capacité de donner une cohérence à un objet sémiotique.
Oui.
Iš tikrųjų, tada tarsi perkeliama visas svoris, perkeliamas yra skaitytojai, kad aišku, čia jau būtų šokas
sémiotikai, savaime. Selon moi, ça fait une sorte de choc à la sémiotique parce que bon, ça fait secouer la sémiotique ou comme si ça se contredit les principes de sémiotique parce que on place tout à lecteur, on donne tout à lecteur parce que tout dépend des capacités du lecteur.
Et tada klausimas man vis tiek lieka, tai kokio plano fenomenas yra žiūrumas?
Et donc, c'est pour ça que je me pose une question. Quand on parle de la cohérence, c'est oui. De, sur quel plan, sur quel niveau
oui.
Et...
oui, oui. C'est-à-dire que plus on admet que le chercheur, enfin le sémioticien dans notre cas, construit l'objet, plus on lui donne une grande responsabilité, évidemment.
Taigi, akivaizdu, kad kuo labiau mes tvirtiname, kad semiotikas kaip analitikas konstruoja objektą, tuo labiau jam yra be abejo perkeliama atsakomybė.
Alors, là, le problème, si j'ai compris, c'est que il y a un texte de Martinaitis et Grémas pour rendre compte de ce texte le met en relation avec, avec un autre texte.
Avec un contexte, oui, certains d'autres
avec autre chose.
Ethnologique plutôt. Bon. Des textes.
C'est un peu comparable à ce que Joukas disait quand il y avait le texte de Guedda et l'autre.
Taigi, jeigu aš gerai supratau, tai dėl ko kritikuojamas yra Grėmas, tai dėl to, kad jisai tam tikrus Martinaičio teksto elementus susieja su kitais tekstais, nu, tai yra tam tikrų kontekstų, nu, kaip čia buvo sakyta, kultūrinių kontekstų, ir šita situacija yra panaši į tą, kurią čia neseniai aprašė, nusakė Saulius Žukas, sakydamas, kad štai, norint suprasti Sigito Gedos poemą, Strazdas reikia eiti prie kitų tekstų, to paties Strazdo arba prie jo biografijos.
La critique qui a été faite plus récemment de l'étude de Grémas sur Martinaitis, vous avez dit Grémas n'aurait pas dû mettre en relation le texte de Martinaitis avec ceci, mais avec cela.
Ir kaip aš suprantu, Grėmo adresuojama kritika ten yra ta, kad jisai neturėjo arba turėjo susieti tą Martinaičio eilėraštį ne su tais kontekstais, o su kitais kontekstais.
Alors, je crois que cela est tout à fait conforme à la, comment dire, au faire scientifique général.
Man atrodo, kad ši visa tai yra visiškai atitinka mokslinį, bet kokią mokslinę veiklą,
Vous voyez, un chercheur, par exemple, je ne sais pas, un physicien ou un biologiste, un médecin, observe un phénomène.
Taigi, koks nors mokslininkas, nesvarbu, fizikas, biologas ar medikas, stebi kokį nors fenomeną.
Pour l'expliquer, il se sert de telle régularité connue par ailleurs ou de tel phénomène connaître.
Taigi, ir norėdamas jį paaiškinti šitą fenomeną, jisai jį mėgina paaiškinti tam tikrais reguliarumais iš kitos srities arba kokiu nors kitu fenomenu.
Alors, cette explication est acceptée pendant un certain temps.
Et šitas aiškinimas tam tikru metu būna priimamas.
Mais arrive plus tard un chercheur qui arrive à démontrer que cette relation est moins explicative, moins pertinente que une autre mise en relation possible.
Bet ateina kitas mokslininkas, kuris parodo, kad štai šitas ankstesnio mokslininko įvestas ryšys yra mažiau paaiškinantis patį dalyką, negu jeigu būtų įvestas naujas kitas ryšys su kitais fenomenais.
Alors, cette deuxième interprétation, elle est peut-être plus riche, elle ouvre peut-être plus de possibilités intellectuelles ou physiques.
Taigi, šitoji antra interpretacija galbūt yra turtingesnė ir labiau paaiškinantis.
Et ce qui fait aussi partie de la, enfin, de l'épistémologie générale et de la pratique scientifique, c'est d'admettre que cette deuxième explication, elle sera peut-être à son tour un jour remise en cause par une troisième qui fera apparaître un phénomène, enfin une relation qu'on n'avait pas saisie.
Ir iš principo, mokslė laikomasi nuostatos, kad tas antrasis aiškinimas arba antroji interpretacija iš principo gali būti ateityje paneigta arba sugriauta arba bent jau ją suabejota dar ir trečios interpretacijos, kuri įves naujus parametrus.
Alors, je ne crois pas du tout que cette ce phénomène, enfin, c'est ce fait que les interprétations, même les lois qui sont établies, soit avec le temps qui passe, l'histoire, les recherches qui se développent, soit remises en cause, quelquefois dépassées complètement.
Taigi, man atrodo, kad čia nieko nėra nenormalaus, kad interpretacijos arba netgi tam tikri nustatomi dėsniai laiku bėgant yra užklausiami, jais suabejojama ir jie atmetami ir pakeičiami kitais.
Oui, donc je ne crois pas du tout que ce soit déshonorant pour Grémas d'avoir fait une interprétation dont on peut montrer que ce n'est pas la meilleure ou la seule.
Taigi, man atrodo, kad čia nėra Grimui nėra jokios gėdos. No, čia nėra nieko gėdingo tai, kad parodoma, jog Grimo interpretacija yra tarkim netiksli arba net ir neteisinga.
Je crois au contraire que le fait même qu'il soit possible de la déconstruire ou de l'invalider, enfin de la démontrer fausse ou démontrer insuffisante est indique que c'est une démarche en gros scientifique.
Taigi, man atrodo, kaip tik pats faktas, kad galima parodyti, kad jo interpretacija yra klaidinga arba galima ją dekonstruoti arba išardyti, tai tik tai rodo, man atrodo, šitas faktas rodo, kad visas visa veikla yra mokslinė.
Alors, parce que vous savez certainement que un des critères de la scientificité en général, hein, de très très en mathématiques, en histoire, tout ce que vous voulez, l'un des critères fondamentaux, c'est ce qu'on appelle la falsifiabilité.
Taigi, kaip jūs žinote, moksle, čia ne tik, jokio būdu, ne tik semiotikoje, bet apskritai moksle, vienas iš moksliškumo ir pagrindinių principų dabar įvardijamas, arba tiesos moksle principų, yra tas, kad tiesa, nu, čia labai sunku versti tą terminą, dažnai verčiamas lietuviškai, kartais verčiama pažodžiu, sakoma, tai gali būti falsifikuojama, bet čia neteisingas tas vertimas, tai yra tai, kad bet koks teiginys arba bet kokia prieita tiesa moksle gali būti užklausiama, suabejojama ir parodoma, kad jinai yra klaidinga. Taigi bet kokio teiginio klaidingumo parodymas yra laikomas moksliškumo pagrindiniu kriteriju šiais laikais.
Enfin, il faut certainement bien distinguer l'aspect psychologique des choses et la nécessité plus générale sur le plan du développement du savoir.
Be abejo, čia reikia skirti viso šito reikalo psichologinę pusę ir tą mokslinę pusę, kuri susijusi su mokslo raida.
Parce que, par exemple, enfin, entre autres choses, je ne pense pas que Grémas lui-même considérait que ce qu'il avait dit était la vérité absolue.
Aš manau, kad netgi pats Grimas niekada nemanė, kad viskas, ką jis pasakė, yra absoliuti tiesa.
Alors, lorsque, par exemple, dans son analyse de Maupassant, il y a dans l'analyse du conte de Maupassant là sur les deux amis, il y a, j'ai oublié de quoi il s'agit précisément, mais il y a un endroit où Grémas fait une lecture que Coquet ou Jenny Nazca, je ne sais plus lequel des deux, trouvait fausse.
Taigi, vienas iš pavyzdžių, dabar yra išversta Grimo knyga, kuri pavadinta Maupassantas, ir vienos Maupassanto vieno Maupassanto apsakymo analizė. Taigi, dabar aš neprisimenu tiksliai, kuri šitos analizės vieta, bet dėl jos vienas iš Greimo mokinių brūkšnelis bendradarbių, dabar neprisimenu tiksliai, kuris ar kokie, ar Žeminas ką, jie paskelbė, kad ta aiškinimas, ta interpretacija yra tiesiog klaidinga.
Alors, Il y avait là, en face de Coquet, ou de...
Tu veux dire qu'ils ont dit ça avant la publication du livre?
Non, après.
Après. Oui. C'est pas quand présenté...
Ah non, c'est
quand... Tai jie pasakė po to, kad jau knyga buvo išspausdinta, nes šiaip Grimas labai dažniausiai savo seminarų metu jisai pristatydavo savo atliekamus darbus ir tada tik tai juos publikuodavo. Bet čia visą tai jau buvo paskelbta po pasirodžius knygai.
Oui, enfin, on pourrait, je me souviens plus maintenant, mais on pourrait facilement trouver le texte de Coquet où Coquet explique pourquoi l'interprétation de Grimas est pas bonne.
Et je pense que galima būti nesunkiai surasti, ar tai Coquet, ar žinas ką tekstą, kuriame jie tai aiškina.
Alors, face à cette attaque, disons, pas attaque de Grimas, mais attaque de l'interprétation de Grimas, il pouvait y avoir un premier Grimas qui disait « Oh là là, vous m'emmerdez, c'est très désagréable, qu'est-ce que c'est que ça ?» Enfin, vous voyez, une réaction psychologique de dysphorie devant la critique.
Taigi, jisai būtų, žodžiu, reaguodamas į šitą kritiką, koks nors Grimas numeris vienas būtų galėjęs baisiausiai pasipiktinti ir pareikšti, kad kaip jūs drįstate mane kritikuoti, ir jis galėjo sureaguoti štai būtent labai psichologiškai į šitą kritiką.
Alors, c'est possible.
Visai galima, kad jis taip ir sureagavo.
Mais je crois qu'il y avait aussi un deuxième Grimas.
Bet manau, kad turėjo būti ir antras Grimas.
Et qui était tout à fait capable d'accepter que son analyse n'avait pas été, il n'avait pas tenu compte, il n'avait pas vu.
Taigi, bet tas antrasis Grimas vis dėlto, manau, kad jis turėjo priimti tai, kad jo analizė yra kai kurių momentų, kuriuose jisai kažko iki galo nesuprato arba kažką nesižvelgė ir taip toliau.
Alors, justement, moi, il me semble que des éléments qui paralysent la sémiotique ordinaire, c'est que ce que j'appelle les grémassistes, pas les grémassiens, les grémassistes.
Man atrodo, kad tai, kas vienas iš elementų, dėl kurių sémiotika būna paralyžuojama, tai yra, kad...
Que les grémassistes ne voient, au fond, que le... font de Grimas quelqu'un d'infaillible, enfin, comme le pape.
Taigi, tas paralyžavimo momentas yra susijęs su tam tikrais jo pasiekėjais, kuriuos aš vadinu grimistais, ir kurie greimą paverčia nesugriaunamo ir nepaneigiamo, panašiai kaip popiežių.
Voyez, on construit dans sa tête l'idée d'un Grimas d'un Grimas qui croyait lui-même que ce qu'il disait était la vérité absolue.
Taigi, čia kontruojamas toks Grimo įvaizdis, tokio Grimo, kuris tikėjo ir manė, pats manė ir tikėjo, kad viskas, ką jisai sako, yra nesugriaunama tiesa.
Et donc, ça fait que si on trouve une petite erreur, c'est un drame absolu.
Todėl, jeigu jo tekstuose yra aptinkamas kokios nors klaidos, tai virsta didžiausiomis dramomis.
Gal galėtumėm grįžti prie to imanencijos principo dar trumpą, jeigu Erikas nori.
Est-ce que nous pouvons, il aimerait retourner au principe d'immanence encore, si c'est possible.
Oui, bien sûr.
Na, tas pirmas variantas, kai tekstas ir kontekstas yra fiksuotas ir laikomasi to, kad reikia laikytis imanencijos, reikia laikytis teksto. Ne, šitą pirmą poziciją. Dabar tai, ką kalba Erikas apie tas skirtingas plotmes, padaro šitą simbiozinę analizę dinamišką, todėl, kad iš konteksto visada gali padaryti platesnį tekstą arba teksto plotmę kitą, tada imanencija prasiplečia.
Alors, donc, il reformule ce que tu viens de dire à propos de Manos en disant que, c'est-à-dire la réaction, ce que tu appelles la réaction, ce principe restrictif de l'immanence, il appelle dynamisante. c'est-à-dire ce qu'on considère comme, dans le premier cas, comme contexte,
oui.
Là, on considère comme texte, qu'on intègre donc, comme texte plutôt, et donc ça veut dire qu'on élargit le texte
oui.
Premier,
oui.
Et ça veut dire que c'est ainsi qu'on dynamise.
Oui, oui.
Gana aštriai pasakyti, kad sinjotizavimas, apie kurį jis kalbėjo, tai yra sugebėjimas padaryti imanenciją, tai yra imanentizuoti. Ir nesvarbu ką, jeigu gali, tai padarai.
Et donc, est-ce qu'on ne peut pas dire que dans ce cas, que ce que tu appelles sémiotisation, c'est la capacité de l'immanence.
Oui, donc ça fait entrer dans l'immanence.
Oui, de faire entrer, oui, mais il faut que ce soit processuel, l'immanentiser.
Oui.
C'est-à-dire, ça veut dire qu'on peut construire comme immanence n'importe quoi.
Ah bah, oui, enfin, n'importe quoi, c'est un peu exagéré.
Il n'y a pas de cas, mais je prie pour son encadre. Si vous pouvez parodier que tu es là, prasmės gaminimo plotmė ir kad jinai reikalinga tam, kad tekstas būtų paaiškintas.
Alors c'est parce que, c'est-à-dire, donc je précise, c'est pas n'importe quoi,
oui, oui.
Mais si on arrive à faire comprendre que ça participe
oui.
À la production du sens et que ça permet d'expliquer le sens de texte.
Oui. Oui, c'est exactement ça. Oui.
C'est-à-dire,
on peut dire n'importe quoi, comment tu dis en lituanien ?
Betka.
Betka. Oui. Alors, Betka et Reishka, non déterminé à l'avance.
Betka,
en ce sens, c'est Betka, c'est n'importe quoi. Mais...
Iš tikrųjų, Betka, jeigu mes Betka suprantame kaip tai, kas neapibrėžta, tai yra,
c'est. C'est-à-dire, vous voyez, pour expliquer n'importe quel phénomène, si on se pose la question, c'est qu'on ne sait pas. Bon, alors, c'est entièrement ouvert.
Et
donc, ça peut être n'importe quoi qui va permettre de rendre compte du phénomène.
Bet kas tai gali, iš tikrųjų, kaip čia pasakyti, bet kas, jeigu mes bet ką suvoksime kaip neapibrėžtą ir tai, apie ką mes dar, ko mes dar nežinome, ką mes dar norime suprasti, pažinti, tai šia prasme, tas bet kas gali dalyvauti teksto prasmės aiškinime.
Vous voyez, on pourrait, c'est une improvisation, mais lorsqu'un détective privé ou public, policier, doit analyser un crime, un cadavre quelque part, bon, alors, à ce moment-là, comme chez Agatha Christie, il y a 12 personne, et puis il y en a une qui est assassinée. A priori, c'est n'importe qui le criminel.
Taigi, čia panašiai kaip, galima, aš čia jau improvizuoju, tai čia būtų panašiai kaip detektyvė, kada su tuo bet kuo, nu tarkime, kokiam nors Agatos Kristi romane, yra 12 veikėjų uždaroje erdvėje ir vienas iš jų yra nužudomas. Tai reiškia, kad visi kiti 11, žodžiu, kad tai reiškia, kad bet kuris iš tų, bet kas iš tų 11 gali būti žudikas.
Ne, c'est pas bet kas, c'est bet kas. Oui. Et donc, le travail d'une sémioticienne détective va consister à examiner chaque cas et à voir s'il y a une pertinence de la relation.
Taigi, ir todėl semiotikos brūkšnelis detektyvas, jisai ir turės išnagrinėti kiekvieną iš tų 11 atvejų ir pasižiūrėti, ar jisai yra relevantiškas. Kitaip sakant, ar jisai yra susijęs su reikšme arba šiuo atveju lavono ar ne.
Ceux qui sont écartés ne sont pas pertinents.
Taigi, ir tie, kurie dalyviai, kurie yra atmetami,
kaip kaltieji, kaltininkai, tai yra semiotinė kalba. Kalbant, tai būtų tai, kas yra nerelevantiška arba duotų požiūrių nesvarbu. Tai, kas nedalyvauja reikšmės pastraipą.
Moi, ce qui me paraît important pour nous actuellement dans cette situation, pour le réveil, c'est cette idée d'ouverture.
Taigi, man atrodo, norint pažadinti semiotiką, ypač semiotikus, tai man atrodo, yra labai svarbi šita atvirumo idėja.
L'ouverture, et puis, évidemment, ça peut pas être n'importe quoi au sens premier. Il faut ensuite démontrer la pertinence de la relation, et alors...
Man atrodo, kad ir tada tas atvirumas reiškia, atvirumas ne bet kam, kaip nežinia kam, bet atvirumas bet kam, ko svarba arba relevantiškumas galėtų būti įrodytas, parodytas.
Et alors, évidemment, pour cette investigation, on est aidé par des grandes hypothèses, par des recherches préalables, par toutes sortes de choses qui nous orientent quand même.
Aišku, šitam tyrime, detektyvinėme tyrime, mums visą laiką padeda kokios nors svarbios didelės teorijos, kitų, tai yra kitų sukonstruotos teorijos, idėjos arba taip pat kitų atliktos analizės, taigi mums visą tai padeda.
Oui, parce que si à propos du poème de Martin Aitis Grémas a jugé pertinente la relation avec je sais plus qui, et si vous avez trouvé plus pertinente la relation avec tel autre, c'est parce que lui et vous avez une espèce de connaissance d'ensemble, toutes sortes de choses qui oriente un peu les hypothèses.
Taigi, tai, kad Greimas ir Užraigutienė tą pačią figūrą galėjo siūlyti interpretuoti skirtingai, susiedami su skirtingais kontekstais, tai tik tai rodo, kad jie patys priklausė skirtingiems kontekstams ir tie skirtingi intelektualiniai ar ten skaitymo kontekstai vedė jų skaitymus už tą skirtingų kelių.
Vis tiek dar tada norėčiau paklausti apie tą... Čia paskutinė patava buvo teisinga, ten Jurgutienė nesakė, kad Greimas neteisus, bet kad yra dvi interpretacijos tos ryšios, abidvi
galimos. L'idée de Aušra Jurgutienė, c'était pas pour dire que Greimas n'a pas raison, mais c'est que plutôt elle voulait montrer que les deux interprétations sont cohérentes.
Oui.
Et que à propos d'un seul texte, on peut présenter deux interprétations cohérentes.
Klausimas būtų apie relevantiškumą, dėl to, kad ten to pačiam straipsnėje, čia dabar jau pasisakysiu kaip grynystė, čia tik tai cituoju Greimą. Greimas sako, kad yra ribotos perskaitimo galimybės, kad nėra begalinių skaitimo galimybės. Tai vat mano klausimas yra vis tik, kas apsprendžia tą ribotumą.
Alors, donc, comme Greimas il dit que la quantité de lecture est limitée, donc ma question est qu'est-ce qui ne limite ou détermine cette limite des lectures cohérentes?
Ah ben, je crois qu'il voulait dire principalement, c'est peut-être pas la seule chose, mais principalement, que il y a le texte au sens strict, hein, n'importe quel objet, ça peut être l'architecture de la salle, ça peut être la page ici d'écriture, a une consistance propre et structurée d'une manière...
Taigi, man atrodo, kad tai, ką jis norėjo pasakyti, kad vienas dalykas, kad analizuojamas objektas, ar tai būtų, pavyzdžiui, universiteto klasė, auditorija ar rašytinis tekstas, jis turi savo paties konsistenciją. Kitaip sakant, jis turi pat savo struktūrą, jis yra iš vidaus struktūruotas.
Et que cette structuration propre, enfin objective de l'objet.
Ir būtent šita objektyvi arba šitam objektui priklausanti, būtent jam būdinga struktūra.
Elle exclut certaines lectures.
Ir būtent ji atmeta tam tikrus skaitymus.
Alors, elle exclut, si vous voulez. Elle l'exclut, ça ne veut pas dire qu'elle l'empêche, parce que je crois que de ce point de vue, Grimas et Umberto Eco étaient d'accord.
Man atrodo, kad šito klausimo Grimas ir Umberto Eco sutarė.
Ils étaient d'accord. Tous les deux face à ce qu'on a appelé la déconstruction.
Man atrodo, kad jie sutarė dėl to, kas buvo vadinama dekonstrukcija.
Alors, parce que les déconstructionnistes, tels que Eco ou Grimas ou des gens qui travaillent dans leur article, les voyaient, c'est des gens qui, alors là, eux, s'autorisait n'importe quoi.
Taigi, kadangi jų žvilgsniu, ar taip, kaip jiems atrodė, tai yra Greimo ir Umberto Eco, ar jų rato žmonėms, semiotikams, jiems atrodė, kad dekonstrukcionistai leido savo bet ką. Nu, tai yra bet kokias interpretacijas.
Alors que Grimas ou Eco défendait une position, on pourrait dire, éthique de ce point de vue-là.
Grimas ir Eco gynė tai, ką būtų galima vadinti etinė pozicija.
C'est-à-dire le respect de la spécificité, de la qualité, de la spécificité structurelle de l'objet.
Taip sakant, nagrinėjimo objekto specifiškumo, pagarba jo specifiškumo ir to, kas yra jam būdinga.
Voilà, alors même, voyez, donc, ça limite, ça interdit le n'importe quoi.
Ir tai, būtent ta specifika, jo nuosava struktūra, jinai draudžia bet pasakyti apie jį bet ką.
Mais, donc, ça fixe certaines limites.
Taigi, tai nubrėžia tam tikras ribas.
Mais, ça laisse un champ d'interprétation très divers.
Taigi, tai nubrėžia tam tikras ribas, bet palieka gana atvirą interpretacijų lauką. Kadangi čia laiko mažai, tai tada dar... Gal nori angliškai, kad būtų greičiau?
Ne, gerai. Jeigu mes sumaišome tuos lygmenys, tai nereiškia, kad mes paukojame teksto gylį, nes, pavyzdžiui, ir kaip Greimo analizė pasaulio teksto, taigi buvo tam ir skirta, kad surasti naujus analizės įrankus. Tai reiškia, kad mes dabar jau, kad jau semiotika nebėra mokslinis projektas, kai jis jau tapo kaip ir mokslo, ir mes jau eisime į plotį, bet jau nebė į gylį.
Et donc, la question, est-ce que si on le fait ça comme élargissement des niveaux, c'est plutôt, il faudrait dire des plans.
Oui. Bon,
est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on perd la profondeur, parce que la profondeur de texte, de l'analyse de texte, parce que Grimas, quand on proposait d'analyser en passant un texte, il voulait découvrir des nouveaux instruments pour la sémiotique. Oui. Tandis que, est-ce qu'on ne peut pas dire que si on élargit, plus on élargit l'objet, plus donc on perd en profondeur, et au lieu d'être le projet scientifique du sémiotique, ça devient une science.
Une science.
Oui, non, mais je sais pas. C'est la dernière remarque peut-être bon. Pas nécessaire. C'est plutôt sur la profondeur.
Oui, oui. Mais alors là, je sais pas si vous le savez ou c'est spontané, mais c'est ce que vous dites, c'est tout à fait Silberbergien.
Taigi, yra, aš nežinau, ar jūs tai žinote, šitaip sakydamas, ar čia toks visiškas atsitiktinumas ir sutapimas, bet tai, ką jūs sakote, šitaip, būtent šitaip suvokė arba šitokį pavojų išvelgė toks kitas semiotikas Zilberbergas. Ir todėl aš dabar sakau tai, ką jūs sakote, yra visiškai zilberbergiška.
Alors, je vais continuer, mais à cette occasion, je vous indique, pour ceux qui ont connu Claude Zilberberg ou qui ont lu ses travaux, qu'il est mort il y a deux semaines à peu près.
Ta proga noriu pasakyti, kad tie, kurie bent jau jį pažinojo ar skaitė jo darbus, tai jis norėjo tiesiog pranešti, kad jis prieš kelias savaites numirė.
C'était quelqu'un qui était très proche de Grémas.
Ir jisai buvo labai artimas Grémas.
Et Grémas disait qu'il était son Judas. Comme Jésus Judas.
Ah bon?
Judas, oui.
Et t'es que, bah, celui qui l'a trahi?
Oui, mais c'est un traître nécessaire.
Ah, ir jis buvo labai artimas Grémui, tai yra Grémo aplinko žmogus, bet Grémas jį vadino savo judu. Judas suvokiant ne tik kaip išdaviką, bet kaip būtina išdaviką tam, kad Kristus atliktų, išpildytų savo misiją.
C'était pas du tout une condamnation, hein.
Šitaip jį vadinti jokiu būdu nebuvo pasmerkimas, bet...
Parce que, voyez, ça, c'est important aussi pour le réveil de la sémiotique, c'est que Grémas envisageait d'une manière très favorable et même amicale quelqu'un qui était en train de bouleverser sa sémiotique à lui, Grémas.
Tiki, mat reikalas yra tas, kodėl tai buvo beveik komplimentas, taip vadinti savo kolegą, mokinį, vadinti judu. Tai dėl to, kad Grémas labai teigiamai vertino visokius tuos, kurie mėgino atlikti visokias jo sémiotikos subversijas.
Oui, alors, après, il y a quelques jours, après la mort de Zilberberg, on a préparé une petite notice nécrologique pour les actes sémiotiques, et Fontani a écrit un texte que nous avons discuté, et il me disait que Zilberberg avait poétisé la sémiotique de la même façon que moi je l'ai socialisé.
Ir mes su Žako Fontany tą progą, kad kadangi jisai numirė, mes paruošėm tokį kaip ir nekrologą, dėl kurio mes tarpusavį diskutavome, ir štai Fontany, kuris bendradarbiavo su juo, pasakė, kad Zilberbergas supoetino semiotiką, panašiai kaip aš, Landovskis, susocialinau semiotiką.
Le principal apport de Zilberberg a été de développer ce qu'il a appelé la sémiotique tensive.
Taigi, ir pagrindinės įnašas Zilberbergo yra tas, kad jisai pasiūlė išplėtoti tensyvinės, nu tai, ką jis pavadino tensyvinę semiotiką.
Et l'idée de base, enfin, je simplifie beaucoup.
Ir labai supaprastinant, reiktų sakyti, kad pamatinė idėja buvo...
C'est que plus un processus quelconque est dans l'extension, est étendu, est élargi, moins il est intense.
Taigi, ir jo tokia pamatinė idėja buvo, kuri aišku čia labai supaprastina, bet pamatinė idėja yra ta, kad kuo labiau koks nors objektas ar procesas yra išplečiamas, kuo labiau didinamas jo ekstensyvumas, tuo labiau mažėja jo intensyvumas.
L'intensité est vue comme ponctuelle, très intense, c'est éphémère, c'est comme dans de l'imperfection, l'accident, c'est un instant très fort.
Taigi, ir intensyvumas yra suvokiamas kaip taškinis, kaip kažkoks toks pliūpsnis, panašiai, kurį būtų galima lyginti su atsitiktinumais ir atsitiktiniais įvykiais iš Grémo knygos apie netobulumą, kaip tai, kas ištinka labai staiga ir labai stipriai.
Alors que les phénomènes qui s'étendent dans l'espace ou dans la durée,
o tie fenomenai, kurie išsiplečia erdvėje arba laike,
sont accompagnés d'une intensité faible.
Jie yra neintensyvus arba silpnai intensyvus.
C'est-à-dire ce que vous appelez la profondeur. Si on élargit,
taigi, tai, ką jūs pavadinote, taigi, tai, todėl aš tai sieju su to, ką jūs pasakėt, kad jeigu išplečiamas objektas, vadinasi, prarandamas gylis.
C'est une position qu'on peut défendre certainement et on peut trouver beaucoup d'arguments, mais je suis pas très convaincu que ce soit la seule possible.
Be abejo, šitą poziciją galima ginti ir surasti jai daugybę argumentų, bet aš nesu tikra, kad jinai yra visą laiką teisinga.
Parce que cet objet, là, pour revenir à ce dont je parlais avant, c'est-à-dire cet objet construit qui englobe des plans précédents, il a sa propre profondeur et...
Taip yra dėl to, kad tas objektas, apie kurį kalbėjau prieš tai, pirminis objektas, kuris skatina įtraukti kitas plotmes, imanencijos plotmes, jis turi savo paties gylį.
Je crois que c'est en mathématiques ou en physique, il y a une mathématique des formes qui se reproduisent à différents niveaux. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et à chaque niveau, il y a les mêmes phénomènes structurels qui se reproduisent. Donc,
ir matematikoje yra tam tikras modelis, kuris kalba apie formas, kurios kiekvienam lygmenyje vis iš naujo pasigamina. Ir kiekvienam lygmenyje vis iš naujo jos persikonfigūruoja.
Pour donner un exemple concret de cela, on pourrait dire que enfin ça je pensais en parler une autre fois. Chaque individu ici a une grande profondeur psychologique.
Taigi, galiu duoti tokį pavyzdį. Tarkime, šiaip aš ketinau jį duoti ateinantį kartą, bet labai trumpai tada. Štai čia mes esam visi individai ir kiekvienas individas, galima būtų sakyti, jisai turi savo gelmę.
Mais si on considère le groupe des sémioticiens par rapport au groupe des historiens, ou bien le groupe des sémioticiens grémaciens par rapport au groupe des sémioticiens persiens, par exemple, on va retrouver à ce niveau-là toutes sortes de dimensions complexes.
Taigi ir, taigi ir jeigu nepaisant to, kad šitą, tarkime, semiotikų grupę sudaro individai, bet jeigu mes šitą grupę palyginsime su kita grupė, tarkime, istorikų grupė arba greimininkų semiotikų grupę palyginsime su semiotikų pirsininkų grupė, tai pamatysime, kad galima aptikti tai, kas juos sieja.
Oui. Vous voyez, si on fait un travail sur un poème de Rimbaud ou sur un ensemble de poèmes de Rimbaud ou sur la vie de Rimbaud et son œuvre dedans, je crois qu'à tous ces plans-là, on peut trouver des problèmes, des questions, des perspectives en profondeur. Tout aussi intéressant à chaque niveau.
Taigi, ir nesvarbu, tarkime, kitas pavyzdys, ar mes pasimsim vieną Rembo eilėraštį, ar visą Rembo kūrybą, ar Rembo biografija integruota į jo kūrybą, visose šitose plotmėse mes aptiksime skirtingus gylius ir skirtingas problemas, skirtingo gilumo problemas. Negalime sakyti, kad susiaurinus ar išplėtus objektą, tas gylis keisis. Gal čia sustokime ir tada ateinantį kartą dar galima bus, jeigu būtų klausimas susijusi su šituo pranešimu, nuo jų galėsime ir pradėti.
Turėjau vieną klausimą, bet galima ir kitą kartą grįžti prie to pasakymo apie Tanapus teksto nieko nėra.
Nėra išgalimo.
Kad man tai jis asociuojasi su Bacho pozicija, kad autoris mirė, yra tekstas, ir tu tvarkykis su tekstu, nekis daugiau nieko. Tai aš neatsimenu, kada pasakė Greimas už šitos žodžius, ar čia nebuvo daryti tokio truputį bendro to meto galvojimo, kad jis tarsi žiūrėtų autonomiškai. Aš supratau, kad po to tas vietai galvojo toliau, kad gal čia dar buvo ir tokia provokacija šiek tiek prieš tos tradicinius literatūros tyrinėtojus.
Tai ačiū už komentarą, tada atsakys Erikas visiems šitą klausimą. Ir